Mitja Roth je mednarodno priznan hipnoterapeut, coach in mentalni trener svetovno znanih športnikov. Za to pot se je odločil že pred 10 letih, ko je kot učenec se navdušil na predstavitvijo poklica hipnotizer. Delal je že z več kot 1600 strankami, redno sodeluje na svetovnem kongresu hipnotizerjev in dela z vrhunskimi zvezdami v nogometu. Poleg uspešne podjetniške prakse je leta 2018 izdal tudi knjigo z naslovom Kaj nam govorijo poteze obraza, v kateri se je dotaknil moči neverbalne komunikacije, ki skriva več kot 65% vseh informacij v pogovoru. Tokrat pa sem ga na seanso povabila iz enega prav posebnega razloga. In sicer, da nam pomaga razumeti in rebalansirati naše cilje ob prelomu poletja. Dotaknila se bova motivacije, odgovornosti, organizacije in uporabnih tehnik, kako življenje krmariti v želeno smer. Mitja, danes naj jo torej čaka zahtevna naloga. A kar skočiva na krov?
Najboljš takoj.
The best, superca. Evo, stole tele mornarske fore so bile zaradi tega, ker sem se video spoznala na čovnu.
Ok, dogovorjamo.
Fino. Evo, lej, za nežno motivacijo na začetku, kakšni so kaj tvoji cilji za letošnje poletje? A imaš kakšenega?
Oh, za poletje načeloma ne. Trenutno sem v pričakovanju ene parih poslovnih ponudb. To je pa vse. Tako da si bolj neizjemljen, ker vprašanje, kdaj imel naslednje prosto poletje.
Tudi to je del ciljev, a ne, da se malo rebalansiraš.
Recimo temu tako.
Dobar, amazing. Pol me pa iti na začetku kar na tole hipnoterapijo, a ne? Se pravi, na začetku bo verjetno vse naše poslušalce zanimalo, kaj sploh je to in kako ljudem pomaga, zakaj se ljudje odločijo za njo?
Hipnoterapija je pač v narekovajih pogovor direktno z podzavestjo tistega, ki prije na terapijo. Zadeva je taka, da precej hitreje dosežemo želene cilje, zaradi tega, ker preskočimo zavedni um. Veliko ljudi se narobe predstavlja, da je hipnoterapija nekje tiska video v filmih. Zdaj pa prideš, pa zaspiš.
Pa nihalo.
Pa tudi rotor imam vse, tako da. Ampak dejansko hipnoterapija poteka popolnoma drugače. Zaradi tega, ker imamo dve vrste, ena je sugestija, druga je pa hipnoza. Zapravo večji del terapije lahko naredimo že preko sugestij. To pomeni samo, da se z določenimi besedami, z določenimi ukazi direktno vpliva na podzavest, seveda vse pri zavesti. Drug del pa je sama hipnoza, kjer pa človeka spravimo v trans, ampak v večini primerov to sploh ni potrebno.
Zdaj pa, če so čistko plastična, me pa zanima, kakšne so želje teh ljudi, ki se odločajo za hipnoterapijo? A so to pač tako pričakovanja v stilu, ne vem, zgradila bom 1 milijonski biznis, a so to pričakovanja v stilu enkrat na teden bom spravljena stanovanje?
Običajno, ker se hipnoterapij tiče, večinoma dobivam malo težje primere, kot so anksioznosti, depresije in podobne zadeve. Seveda, ko se te stvari odpravijo, potem se postavljajo tudi cilji naprej in ostale stvari, se pravi, tudi posle lahko potem zapeljamo oziroma jih nadgradimo. Ampak v večini primerov pridejo ponavadi zaradi večjih problemov, ki jih imajo pri sebi in ko se to potem reši, se gre lahko tudi ostale korake naprej.
Pa lepa zanimivo, zdaj mene, veš, tako poskuša vleči nekako usporednice s psihoterapijo in tam pač tako ponavadi, ko mi kolegi, ki se odločajo za te terapije, govorijo, rabijo, ne vem, 3 do 6 mesecev, da vidijo neko spremembo. A v hipnoterapiji so spremembe hitrejše ali kakšna je časovna longituda, na katero se da neke spremembe, ki jih zaznaš v življenju občutiti?
Okay. Če ti rečem, da jaz običajno dam garancijo na 3 srečanja, pol veš, koliko je relativno hiter, a ne? Zapravo garancija 3 srečanj.
Boljška pol leta.
Garancija 3 srečanj ni, da se spremenijo zadeve, ampak da se vidijo že prvi rezultati. Se pravi, po 3 srečanjih morajo ljudje videti, če ne jim vrnem denar, pa raj rečem, ok, ne moramo sodelovati. Hipnoza je precej hitrejša zadeva, tako kot sem rekel, zaradi tega, ker delamo direktno na podzavesti. In tukaj se pravi, ta logični del zaobidemo, kar je pa običajno največji problem pri ljudeh, kateri želijo spremembe. Zakaj? Večina ljudi je zelo analitičnih. Se pravi, vse želimo premisliti, analizirati, kaj je to, kaj je un in podobne zadeve. A ne? Tukaj se temu izogneš. še zmer sama hipnoterapija poteka tako, da je, ne vem, približno ena tretjina pogovora, preko katerega prideš do osnovnih informacij, katere potrebuješ potem za delo. Druge dve tretjine sta pa potem delo, se pravi sproščanje, pripravljanje človeka za to, da sprejme sugestije in podobne stvari.
Pa, ker takole govoriš o podzavesti, je zdaj le vsaj v tehnološkem svetu, ker jaz ne več delam, en takšen zanimiv trend tudi, in sicer mindfulness oziroma tranquility. Ogromno mojih kolegov je kar nenadno začel meditirati, se pravi, da vem, ali si v jutranjo rutino odredil ene pol ure meditacije, ali, ne vem, tako se mi zdi, da je res zavest o teh področjih blazno raste. A so kakšne razlike med hipnoterapijo pa tem mindfulnessom oziroma čuječnostjo, ki je postala zelo popularna v zadnjem času?
Razlike, kako misliš razlike? Zdaj, če sam pogledamo, kaj
je... Jaz mislim, da se lahko sama povežem s podzavestjo, a veš, tako čez neko, ne vem, tehniko meditacije in mogoče razlika, če me nekdo vodi, da se povežem s podzavestjo.
Stvar je zdaj tako. Definitivno, če smeditiraš, prihajaš lahko tudi do istih rezultatov. Vendar bo precej del časa trajal. Zakaj? Zato, ker običajno sama podzavest začne čistiti najprej tiste osnovne probleme, katere so se nam najkasneje zgodili in postopoma gre na tiste globje. S hipnozo gremo precej hitreje na tiste globje, se pravi, ne ukvarjamo se s temi, ki so sedaj. Se pravi, gremo na sam kor bistvo problema, ne pa na postopoma čiščenje naše podzavesti, kar je mindfulness oziroma ne mindfulness, ampak sama meditacija. Ker mindfulness ni samo meditacija, če smo že na tem. Ne? Mindfulness je skupek večjih stvari.
Daj nam to malo povej, zaradi tega, ker veš, bitko bisel bo, da bo zdal nov dal neko aplikacijo in da bomo potem 10 minut tam ležali na kauču in pač, ker sem jaz to probala, jaz sem se res pač po moje pol časa, ej, meditirati moraš, nekaj druge stvari razmišljati, meditirati moraš. Kjer so te tehnike, ko vse pašejo v ta sklop?
Prvo stvar, katero bi brat izpostavil, kar se tiče meditacij, vodene meditacije, jaz osebno ne priporočam. Zakaj? Zaradi tega, ker tisti, ki te vodi v točno določeno smer. In vsakič, ko boš ti to poslušal, te bo vodilo v tisto smer. Poleg tega, ko se sproščamo, nam fokus beži, kar pomeni, da ne bomo mogli konstantno poslušati in biti fokusiran na tist, ker potem se ne more sprostiti. Najbolj pomembno pri meditaciji sta po moje dve stvari. Prva stvar, da sprostimo telo. Ker ko se sprosti telo, šele takrat se lahko sprosti um, drugače ne gre. In druga stvar, da um umirimo in ga utrudimo z določenimi deli. Včasih se res čudno sliš om in podobne zadeve. Obstaja izredno preprosta tehnika, katero jaz vsakmu, ki pride na hipnoterapije, priporočam in katera se je do zdaj še vedno izredno dobro izkazala. To je meditacija po Živoradu Slavinskem. Jaz jo imenujem 4-4-4-4. Zakaj? Zaradi tega, ker je vse, kar moramo, je dihati po tej zaporedju, se pravi 4-4-4. Se pravi, počasen vdih, šteješ od 1 do 4 med tem, zadržiš dih, šteješ od 1 do 4, počasi izdihuješ in med tem šteješ od 1 do 4 in zopet zadržiš dih in šteješ od 1 do 4. Kaj se dogaja? Dogaja se to, da smo mi fokusirani samo na štetje in izredno hitro se um otrudi in zaradi tega potem začne čistiti podzavest. Pravijo, da v meditaciji ne smeš razmišljati. Ne. Konec koncev podzavest mora delati svoje. In vedno bojo prišle misli. Ampak, tist trenutek, ko se jih zavemo, pomeni, da je naša podzavest že sprocesirala tist problem, katerega je delala. Kar pomeni, da samo rečemo, ok, vrnemo se na štetje in ponavljamo to. In po mojih izkušnjah, meditacije več kot 20, maksimalno 30 minut sploh ni treba delati.
Sanka si pa rekel zdajle tole 1, 2, 3, 4, jaz se bo ves, ker malo dihalne vaje začela delati, ko si ti to govoril, ker je bilo res zanimivo. Ampak, se pravi, mi sploh ne fejlamo, če razmišljamo druge stvari med meditacijo, a kaj hočeš reči?
Seveda ne, konc koncev, kako bo pa podzavest očistila svoje probleme oziroma iz preteklosti. Jaz vedno pravim, da podzavest deluje po principu tega, da nas varuje. Se pravi, vsi slabi dogodki, ki so se nam zgodili v preteklosti, jih poskuša ona po eni strani dati v celofan. Kaj to pomeni? Se pravi, če se nam nekaj hudega zgodil, bo podzavest začela delati po principu, da bo ta dogodek naredila ne tako hud. Jaz dostkrat dam primer, ne vem, z nekom se skregamo, kater nam je izredno pri srcu in ga zaradi tega potem, ko nas prizadane, začnemo gledati kot, ja, se ni tako dobra oseba, kot jo poznamo, se pol leta nazaj mi je pa to naredil, dve let nazaj mi je tudi pozdravil in podobne zadeve. Se pravi, hoče iz te osebe narediti grdo osebo, zato da se mi boljš počutimo. In sedaj, če mi hočemo to obdelati, pa res lepo v celofan dati, pa da nas ne teži več, ja, je treba razmišljati o takih zadevah, vendar ne zavestno. To pa lahko le naredimo takrat, ko spimo, ali pa smo v popolnoma sproščenem stanju, se pravi, da nimamo nekje zavestnih misli. In 20-minutna meditacija naredi približno tako kot 2 uri spanja, kar se tiče čiščenja podzavesti. Seveda, če je narejeno pravilno, da se razumemo.
Amazing. To pa sploh še nikoli nisem razmišljala, jaz sem sam pač tiste skene telesa delala po aplikacijah, pa ok, jaz imam mogoče malo blokirane čakre na tem področju, ampak zdaj, ko si tako razložil, mislim, ima smisel, ima zelo velik smisel, ker ja, ta primer z ono osebo, ki pač, ne vem, nista več v najboljših odnosih, normalno, a ne? Normalno, da se želiš zaščititi. Sam pol je pa v bistvu vprašanje, ki ga imam tukaj na mestu, koliko se pustiš zaščititi in koliko hočeš biti še vedno resnicoljuben oziroma objektiven, če je objektivno sploh pojem v tvojem svetu?
Objektivno. Ja, ne vem, če bih rekel. Lahko jaz iz lastnih izkušenj povem. Ne?
Ja.
Moj oče je zelo rad pil. Ne? In kadarkoli sem jaz domov prihajal, jaz sem bil vedno jezen, vedno sem se skregal z očetom. Ko sem začel meditirati, res da je trajal približno to 3-4 mesece, da so se pokazali, jaz kar naenkrat sploh nisem bil več jezen na očeta. Sploh nisva se več kregala in sploh opazil tega nisem. Dokler enkrat nisem že spet izbruhnul in mi je bilo čuden. Čak, zdaj se pa že dolg časa nisva skregala. In ja, kaj se je zgodil? Jaz sem samo probleme, ki sem jih imel jaz, želel naprtiti očetu oziroma demonstrirati oziroma iz mene ta bes ven izhajal. In ko sem pre sebe razčistil, da ni problem v meni oziroma da konc koncev tak je, kakršen je, sem se tudi jaz popolnoma umiril. In tako da, ker se tega tiče, zdaj objektivnost nima toliko veze kot to, kaj ti v sebi čutiš, kar se tega tiče. A ne? In če ti se skrega z nekom in če ti pre sebe razčiste zadeve, tista oseba nima amben vpliv več na te. Kar se čustveni prijatelj tega tiče.
Ja, pa res je ful zanimivo, istočno se vzpostavljamo, se pravi, sprejemanje odgovornosti. Nekaj je pozitivna stranje, drugo je negativna stranje. Ne? Kakor če pogledava, ki sem prej rekla, pač tako, a failamo v meditaciji, se pravi v teh zadevah, ki se jih zadamo, sem se danes s tabo specifično želela pogovoriti na temo ciljev. Se pravi, pogosto, a ne, za nedoseganje svojih ciljev, dobro, eni smo taki, da krivimo sebe, drugi so taki, da krivijo druge. Kako najdeti tisto resnico, pa ne resnico, ampak tisto konstruktivno točko v svetu, ki te bo gnala naprej, ki te ne bo paralizirala, da ne boš skozi, jaz rečem temu, v svoji plesni?
Ja, jaz bi rekel tako. Dolga leta so govorili, cilji so najpomembnejša stvar v življenju, a ne? Trend gre trenutno malenkost v drugo smer. Cilji so pomembni, da se razumemo, zakaj je zato, da sploh vemo, kam gremo pa kaj hočemo doseči. Vendar, zato, da ti dosežeš cilj, je izredno pomembno, oziroma ne izredno pomembno, ampak je ogromno dejavnikov, ki lahko vplivajo na to, ali dosežemo cilj ali ne. Se pravi, eno so zunanji dejavniki, drugi so naši notranji. Najpomembnejša je pri tem motivacija. Je tako, se pravi, zato, da se sploh ženemo, zato, da gremo do konca. Vendar...
Iz nič na ena.
Ja, recimo. Vendar, trenutno trend ni v tem, da se mi motiviramo, pa da dosegamo cilje, pa jih na veliko postavljamo, ampak, da delamo nove navade zato, da dosežemo cilj. Se pravi, malenkost drugačen pogled, navade so tiste, katere nas bojo pripeljali do ciljev, nič drugega. Recimo, izredno plastičen primer, hujšanje, večinoma smo že vsi probali vsaj enkrat v življenju hujšanje.
To, Mitja, jaz imam konkreten problem, brat se konc avgusta poroči in jaz moram zgledati dobro v tisti obleki, kaj mi lahko svetuješ.
No. Glej, stvar je v tem, da večino ljudi si zastavi pri hujšanju cilj, shujšati moram toliko in toliko. In kaj se zgodi? Ok, na začetku še nekako ustrajamo, ampak običajno že sam začetek tist, začnemo ponedeljek, kjer ga leta se še nismo odločili, ampak ok. Rečemo, da smo in to povedali, kdaj, kako. Naprej, se pravi, potem gremo, nekaj časa nam odlično uspeva. Zakaj? Zaradi tega, ker telo je začelo rabiti višek energije, začelo kurt maščobe, vendar po določenem času se umiri. Je tako. In kaj se zgodi? Pade nam motivacija. In potem se spustimo in začnemo nazaj normalno jesti. In kaj se zgodi? Jojo efekt, dobimo še več nazaj, kot smo shujšali, običajno, v večini primerov. Trend, ki je zdaj popularen, je to, da mi več ne gledamo na motivacijo kot motivacijo, ampak gledamo, da spremenimo navade. Se pravi, ne gledaš cilj kot cilj sam, ampak kako prihaja do tega cilja. V smislu, se pravi, bolj zdravo bom jedel, več se bom gibal in podobne zadeve. Približno 30 dni potrebujemo cirka, da osvojimo navado in potem, ko 30 dni vsak dan za redom delamo te stvari, nam to postane vsakodnevno in celo nam je čudno, zakaj tega ne počnemo. In na ta način smo naredili novo navado, katera nas bo pripeljala do cilja, mogoče ne samo do cilja, lahko še celo več. Ampak sprememba v tem, da mi gledamo na to, da ni cilj tist, kater je pomemben, ampak da je sprememba oziroma navade tista, katera nas bo pripeljala do cilja, je pa mal večji izziv za vsakega posameznika. Vendar, če se naučimo na tak način funkcionirati, bomo čisto vsak cilj dosegali, ne samo to celo presegali.
Zdaj si mi pa podaril podcast skripto.
Sorry.
Zdaj moram pa čist pivotirati z vprašanji. Ne, fantastičen si bil, ampak navade. Tako ena zelo popularna teorija je ta Atomic Habits, pa to, naprimer, kaj jaz tudi, a veš, ko gledam, ne vem, namest shujšati je petkrat na teden telovaditi in pa si vsak dan drdiš tako neko tako zabeležko tam v koledarju, da si bil priden in da si to res naredil, pa mogoče čisto iz tvojega strokovnega vidika, ker ti delaš tudi z vrhunskimi športniki, a ne, ja. Ker tam pa res ni zajbance, ker pač tako, mislim, lej, če bi jaz v tisti oblik izgledala malo boljša, pa malo slabš, tako ne bo konc sveta, ampak za nekoga je pa lahko to usoden trenutek v karieri. Kakšne so te konkretne stvari, ki jih lahko uporabimo za to, da si gradimo dobre navade?
Kako misliš konkretne stvari?
Ok, daj, mogoče kar čez primer, bo lažje. Se no. pravi, jaz imam na primer cilj, da bi se naučila, da sem zmislila stvar, ampak behavior economicsa, da bi v naslednjih 2 mesecih znala kakšno stvar o behavior economicsu. In pač ta cilj bi verjetno jaz pol razbila v neke mikronavade, kot so 1 uro na dan beri nekaj iz področja, 1 uro na dan deli en online kurs, ne vem, pa mi bo že ur na dan zmanjkal. Tako da bom rekla, enkrat na teden se pogovori z nekim ekspertom iz področja in si nared transkripcijo in pač še enkrat preberi tiste glavne lekcije, ki ti jih povedu. Kako pa zdaj tako iz papirja spravim to svoje življenje. A si zablokiram timeboxe na koledarju, ali si, da vem, rišem črtice, kako?
Ja, glej. Se pravi, pri navadah je največji zadeva, opet, spet smo pri motivaciji. Se pravi, kako sebe motivirati? Običajno najlažje motiviramo tako, da še nekoga zraven potegnemo, a ne? Kater nas bo mal prganov pa brcev urit. Se pravi, tako kot si rekla, namesto da bereš, se o teh stvareh, ne vem, vsak dan z nekom pogovarjaš. S tem, seveda, da vsak more določen del prebrati in obnovita potem na ta način. Se pravi, že s tem narediš navado, da preden se z nekom pogovarjaš, prebereš, se poučiš in potem razdelaš te stvari. Se pravi, to je recimo en način. Drug način je, zdaj že spet odvisno od vsakega posameznika, koliko ima samo disciplino. Da če jo nimaš, potem je več ljudi bolj zraven, da če pa imaš samo disciplino, potem pa jed na to, da se pravi sam delaš in lahko nadaljuješ. Jaz doskrat pravim, ko postavljamo cilje in ko želimo motivacijo, nikoli ne povemo svoje cilje svojim najbližjim, a pa tisti, ki nas poznajo, ampak našim sovražnikom. Se pravi, tisti, ki nas sovražijo, zakaj? Zaradi tega, ker tisti moramo dokazati, da bomo dobri in da bomo to naredili. Ker tisti nam bojo najbolj podnos nosili vse napake. Ker če rečemo našim bližnjim, bojo tisoč in en izgovor dobili, zakaj tega nismo naredili, pa zakaj nismo mogli narediti in podobne zadeve. Tiste, s katerim smo skregan in pa nismo v najboljših odnosih, ja tisti verjem, ne bojo imeli usmiljanja do nas.
Ej, ful zanimiva teorija, sam tako res v božgari, ki se bi zdaj trenutno ne skalkulira, kako bi lahko jaz to aplicirala. Se pravi, ne vem, imam pač neke konkurente in kaj bi jaz to na Facebook skupino napisala, do poletja hočem zapreti 2 Silicon Valley kompanija, a pa ne vem, do konca leta hočem imeti 500k prihodkov. Tako ne vem, kako bi aplicirala to, a veš, zaradi tega, ker ti osebni sovražniki, pač ti stoji tak tako po moje, da se ne pogovarjaš. Poslovno je pa, ne vem, ko bi povedala te cilje.
Glej, se v narkovajih so bile rečeni sovražnike, ne? Lahko so to, se pravi, konkurenca, lahko so to nekdo, kater črno gledo gleda konstantno in podobne zadeve. Ne? Se pravi, nekdo, kater ne bo opravičeval tvojih izostankov, ampak nekdo, kater ti bo pod nos vrgal vedno.
Razumem, najbolj sarkastični frendi.
Točno to, ja.
Dobar, evo, zdaj sem pa tudi na takšen način, da jaz razumem, da mi ne bo treba slovenskih novicah oglasa najeti.
Recimo.
Ne, ful dober. Se pravi, evo, en način je ta, da si daš neko vez z skupnostjo, oziroma zdaj sem se naučila, smo se naučili, ne s prijatelji, ampak s tistimi ljudmi, ki ti bojo zadevo dobro vrgli na nos, da je dejansko nekaj na mizi za zgubit, nekaj ponosa. Kaj pa, kar se tiče prevajanja tega v vsakodnanje življenje, ker jaz pač na primer tako pogosto se mi naredi na primer pri čist banalnem cilju, kakor preberi 20 knjig na leto, a pa kakšno tako stvar, da ok, tole bom pa zdaj malo deprioritizirala, zaradi tega, ker to nikoli ni moja prioriteta. Ja. Kako bi se pa s temi zadevami spopadal?
Ampak glej, pri postavljanju ciljev je dosti krat največji problem, ker so naše oči zelo velike in kaj mislim podobno.
Posebej januarje.
Ja, prvega, po silvestrski noči, po možno še malenkost tukaj ena, ne? Ja. Ampak stvar je v tem, da cilji morajo biti, sej vemo vsi, realni, pamerljivi in podobne zadeve. Cilj je, tako kot recimo pri hujšanju, se pravi, če želi skušati, nikoli ne greš lačen v trgovino, ne? Ker ne glede na to boš na veliko kupu. Isto je s postavljanjem ciljev. Cilje nikoli ne postavljamo, ko smo popolnoma na dnu. Postavljamo jih takrat, ko se mal boljš počutimo, pa kar malenkost bolj pozitivno gledamo na stvari. Jaz vedno priporočam, oziroma tudi pri samih terapijah vedno uporabljam, 1, 3, 6, 12 in pa 36 mesecev. Kaj to pomeni? Se pravi, da si dajemo že majhne cilje, katere konstantno spremljamo, ker na tak način tudi vidimo potem naš napredek. Seveda, z nekom, kater nas bo opozarjal na te stvari. Ker najboljši lažnivci smo vedno sami pred sabo.
Ja, po eni strani smo lažnivci, po drugi strani, pa sploh v zadnjem letu, pa lahko me oceneš, kakor da je to izgovor, ampak jaz sem se na primer v letošnjem letu mogla zelo naučiti odprostiti sama sebe. Se pravi, tista realnost, ko sem jo jaz na primer projecirala, da se bo naredila leta 2020, to pa zdaj ni več realnost, ne? In tisti boji, ne vem, 36-mesečni cilji so mogli biti tako na hard rebalansirani, da pač jaz ne bom letela predavati v Silicon Valley in da pač nekatere opcije, lej, žal niso več na mizi. In v resnici sem imela tako ful težavo, veš, med tem egom, jaz bi rada stvari dokončala do konca, pač če sem napisala lahko, na drugi strani pa tisto, ampak a ne bi bilo reš boljš, kaj boljš ga izbrati, ne z glavo čez zitrind in tlele mi bila glavna lekcija v bistvu odpuščanje. Se pravi, da sam se podpustiš, da včasih so pa pač okoliščine objektivne in da zaradi tega, ne vem, nisi loser.
Ja. Ena stvar, katera je meni vedno šla iskreno na živce, Se pravi, kadarkoli so nas učili o ciljih, imejmo jasen cilj, držimo se ga kot pijan splota.
Ja, tudi jaz tako, ja.
Žal v življenju ne smemo funkcionirati tako, zato ker bomo najboljše stvari spustili z rok. Ker na poti do cilja, se pravi, cilj ni toliko pomemben, kot je pot do cilja. Jaz se dosti krat primerjam po principu tega, da, ne vem, hočemo kupiti avto, a pa ne, rečemo hišo. Hočemo kupiti hišo in zdaj gremo šparati denar. Se pravi, vse stvari, hočemo kredit, žal se v Sloveniji težko dobi kredit, še posebej, če imaš SPA, pa lih dober začneš in podobne zadeve, a ne. In seveda, ko prideš v banko, kredita ne dobiš. Kaj ti preostane? V večini primerov ljudje vržejo puško v koruzo, pa reče, ah, se v Sloveniji se tega ne da narediti. Ne? Ampak ogromno ljudi ima stanovanje, bajte in podobne stvari. Kako to? No, potem, ko imamo določen cilj, naredimo si čim več poti, katere so možno. Tudi bedarije, kot je, ne vem, zadetek na lotu, ne vem, da bomo babico pokopali, pa nam bo pustila, ne vem, koliko denarja, pa take zadeve, a ne? Da se razumemo. Zakaj to pomeni? Zaradi tega, ker bolj, ko se bomo hecali, mogoče pade kakšna ideja, katera je popolnoma izven okvirjev. Se pravi, pustimo v razmišljanju prosto pot. In več poti, ki imaš, lažje boš prišel. In zdaj, če se vrnemo na tist, se pravi, pot je pomembnejša, zdaj, dosti krat zaradi takšnih in drugačnih stvari ne pridemo do cilja. Ne vem, se pravi, hočemo stanovanje, poka, rabimo službo. Gremo v službo, ne vem, rabimo avto za to, da bomo prišli kje. Poka, smo že tukaj skaširali, ne vem, 50 tisoč. Se pravi, smo že s 50 tisoč v manku. Začnemo, se pravi, hoditi v službo, lepo začnemo šparati, poka, pokvar se pralni stroj, pa je treba popraviti pralni stroj. Poka, po nesreči se zgodi otrok, pa je treba za otroka poskrbeti. Ne? In te cilji se odlašajo, se pravi ne, da jih nimamo, ampak se oddaljujejo. Ampak večinoma ljudje potem samo gledajo to po, ne vem, 10 letih, ja še vedno nimam hiše, loser sem, ne moram, se pravi nisem uspel to, kar sem si zadal. Ampak ne, poglej, kaj si v tem času naredil. Imaš avto, imaš družino, imaš nov pralni stroj, imaš, ne vem, obnovljeno stanovanje. Katero, ko pogledaš pa narediš suma sumarum, si ogromen naredil. Ampak večina ljudi tega žal ne gleda. Gledajo samo končni cilj. In še ena stvar, katera je zanimiva, ker se statistike tiče, večina ljudi, se pravi, tik pred koncem, pred ciljem, pade. Ne vem, recimo,
ja.
Najtežji problem je podpis pogodbe, kot bi slučajno mogel vzeti stanovanje. Pa imamo tisoč in eno misel, aha, pa je v redu, a sem te pravo naredil, a je res v redu cena in podobne stvari. In tisto ponavadi 20% pred koncem delamo 80% časa. Tipičen primer, študentje. Se pravi, vse naredijo, vse izpite, treba samo še diplomo narediti. Zakaj? Zakaj se to običajno zgodi? Zato, ker se v naših glavah potem nekaj spremeni. Dosegli smo cilj, mi smo se spremenili, nekaj drugač bo. Študentje, ko zaključijo, ko naredijo s diplomo, odrastejo v narekovajih. Čeprav že 2 leti prej lahko delajo, služijo svoj denar in podobne zadeve. Ampak v glavi se naredi tist majhen obrat, zaradi katerega se dosti krat ljudje bojijo narediti korak do konca. Tudi v poslih, popolnoma ista zadeva. Sej sama praviš, da se z mladimi oziroma s perspektivnimi podjetji ukvarjaš.
Ne, in točno to, kar si rekel, tako primer imam od prejšnjega meseca, en moj mentoriranec, vse je naredil, peč je naredil, pa oglase je naredil in pa se ni upal prižgat.
Ja, no,
ravno. In so že 14 dni na tem.
Verjamem.
Pa ne, zdaj, razumem, da se naredi, sam moje nujno vprašanje za te pa je, kako si lahko pomagamo.
Kako si lahko pomagamo? Se pravi, običajno najboljš preko pogovorov, tako da sam ugotovi, se pravi, da sam glasno reče, ja, treba je aktivirati. Se pravi, ko to reče, takrat bo zavesti prišlo v podzavest in podzavest bo sprejela, aha, sej konc koncu imamo res, treba je narediti samo ta korak. Dokler iz zavesti ne pride v podzavest, je zelo težko delati take korake. Se pravi, z pogovorom ga pripravi do tega, da sam reče, ja, moramo aktivirati. In pa bo brez kakršnega koli problema pritisnil gumb.
Zanimivo, razmišljam o tem. Se pravi, premalo sva se pogovarjala. Okay. Kaj pa mogoče, a veš, tako kot ti delaš tudi s temi vrhunskimi športniki,
ja,
pač nogometaši in fulje zanimivo, kar si rekel prej, da obstaja več poti do ciljev. A te poti, mislim, oni oziroma vi skupaj tudi kaj vizualizirate ali kako pač se pripravaš na to, da si kompetenten za te glavne poti, ki bi te lahko vodile do cilja, a tukaj obstaja kakšno urodje?
Glej, na začetku si omenila mindfulness, ne? Ker sem jaz rekel, da mindfulness ni samo meditacija. To je samo en majhen delček celotne zgodbe. Mindfulness, se pravi, da dosežemo to zadevo, je skupek večjih stvari. Se pravi, je, meditacija je ena od bistvenih. Potem imamo vizualizacija, povečanje samopodobe, samozavesti in podobnih zadev. Se pravi, to je vse skupaj potem privede do mindfulness razmišljanja oziroma stanja. Ker če mi samo meditiramo, ja, težko, da bomo prišli do tistih rezultatov, kateri bomo želeli. Se pravi, treba je celotnega nas spremeniti in konstantno delati na tem. Ker kaj se dogaja? Nismo lahko popolnoma umirjeni, ampak nam bojo misli še zmer švigale levo desno. Se pravi, še zmerno bomo dosegali tega mindfulnessa. Zakaj? Zato, ker, tako kot sva na začetku rekla, ogromno ljudi deluje po principu tega, da analizira vse skupaj. In če ti v kritičnih situacijah analiziraš, je to problem. Dostikrat je problem misli, se pravi, da konstantno skačejo, analizirajo in podobno, je pri pametnih ljudeh. Zakaj? Zato, ker oni največ analizirajo, razmišljajo, a bo v redu, ne bo v redu in podobno. In dostikrat oni najtežji naredijo tisti korak, končen. Ker hočejo preveč razmišljati in predolg razmišljajo, namesto da bi se vrgli, naredili in popravili, ker imajo čas. Da pa če už ti pol leta razmišljal, pa potem naredil, se pravi, si pol leta zgubil, pa še zmer lahko narobe narediš. Da pa če ti v prvem mestu narediš, vržeš izdelk ven, vidiš, da je napaka, poka, popraviš v drugmu in imaš, ne vem, v šestih mestih že šest iteracij, šest popravkov, ki si jih dobil direktno od tistih, kateri potrebujejo. Zato je izredno pomembno, da umirimo misli, da smo, se pravi, osredotočeni in pa da, kako bi se izrazil, proaktivno vse delamo. Se pravi, ne samo razmišljamo, ampak tudi lančamo zadeve oziroma jih izvedemo, naredimo.
Ja, po strahu sva se tudi že pogovorila, pač kako se moraš, ne, pomiriti s to svojo podzavestjo, oziroma ne vem, a ti verjameš tudi, da si moraš kakšne negativne scenarije delati v glavi, se pravi, da se pripravaš na te stvari, ki bi lahko šle na robe, a ti to bullshit, a kako je tvoja tehnika negativne vizualizacije, kako se temu reče?
Jaz bom tako rekel, negativno vizualizacijo bi jaz vedno izločil, se pravi, nikoli jo ne bi delal. Zakaj? Zato, ker že med samo meditacijo bojo vedno prihajale negativne misli. Ampak, tako kot sem rekel, to zaradi tega, da očisti zadeve in nas koncu koncev tudi pripravi, če bi se slučajno karkoli podobnega zgodil. Tako da negativne scenarije ne bi vizualiziral, bi se pa v njih pogovarjal. Se pravi, z ljudmi, zakaj? Zato, ker to delamo zavestno in ne gre direktno v podzavest. Se pravi, lahko analiziramo. Problem je takrat, ko stvari grejo v podzavest. To so pa vizualizacija, pa afirmacije, negativne in podobne stvari.
Se pravi, naprimer, če bi se mene tako pogovarjala, ne vem, jaz si ne upam lansirati svojega novega online tečaja, bi ti, naprimer, mene lahko vprašal, kaj je najhujša stvar, če pač lansiraš, in to bi bilo pač tako, pa bi sama prišla do enih takih, aha, ok, v bistvu ni tako bad.
Točno to. Glej, si, ravno v tem je poanta, se pravi, mi, ko razvijamo posle, je vedno dobro, da imamo nekoga, ki je skeptik. Ne zaradi tega, da bi bil negativen, ampak ker nam postavlja vprašanja, pri katerih bi lahko šlo kaj narobe.
Ja.
In dokler to zavestno delamo, ni noben problem. Samo na ta način eliminiramo posledice, če bi slučajno prišlo do tega. Druga stvar je pa tako, kot sem rekel, če bi to vizualizirali, a pa še afirmacije si postavljali za negativne zadeve, ne, to pa ne, zaradi tega, to gre pa v našo podzavest in potem postanemo boječi, bojimo se in podobne stvari.
Ja, ne, lej, ful hvala za to razlikovanje. Zdaj imamo, Miro, včasih čas, da greva na naslednjo sekcijo in sicer rekel si, da ljudje radi stvari analiziramo. A veš tisto, ko te vprašajo, kjer superpower bi imel, če bi ga lahko imel, kjer ga bi imel ti?
To že imam, hipnoza.
A ja, ok, ok, ja, ja, moje tudi branje misli, tako da to je to. Ok, super, the best. Ampak, naprimer, govorica telesa, a ne? Pa letos, ja, oziroma lansko leto, se mi zdi, da je to res tako očitno postal. A veš, ka ti ljudje, mislim, ka delajo, naprimer, za pultom v banki, pa odobravajo kredite, ali pa tako, kakšni taki ljudje, ka morajo ekstremno čutiti človeka na drugi strani, ne vem, kakšni doktori, a pa karkoli tazga, mislim, klele na nizko rezolucijski kameri, po moje, me bereš, ampak ne moreš me pa popolnoma prebrati. In da bi bomo, kako te je ta govorica obraza sploh začela zanimati? Iz kje izhaja ta interes?
Ta interes se je začel, dolga leta nazaj. Ko smo pomagali Heleni Denobrega prpela Joeja Jepa v Slovenijo, prav z se pravi kitajsko metafiziko, takrat je predaval se pravi to kitajske znake in se pravi napovedovanje kakšno bo leto, sem pri njemu videl te zadeve in me je dejansko navdušil, oziroma tiste knjige, katere so bile, so me navdušile, predvsem zaradi tega, ker pri samih terapijah sem že prej delal na podlagi tega, se pravi, ne toliko face readinga, kot samo to, da ne vem, v človeka vstopaš in ga potem na hitrco prebereš. Če vzamemo, da imam, se pravi, za sabo več kot 20 let izkušen, ker se hipnoterapij tiče, a ne, in prva stvar, ko ti nekdo pride, je, da ga moraš ti skenirati pa prebrati v prve pol ure. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje na začetku ne zaupajo, lažejo se in podobne stvari. Zapravo, ti moraš pa v najkrajšem možnem času videti, ali človeku lahko pomagaš ali ne. In zaradi tega
kako veš, da se ti človek laže?
Čutaš.
Kaj tu povedi? A gledam v desno, okay, a gledam v levo, ali si gusto problem priznati, kaj to?
Se pravi, osnovne zadeve, kar se govorice telesa tiče, se pravi so definitivno pogledi navzdol, potem dotikanje obraza, nosa, predvsem nosa, pa skrivanje ust in podobnih zadev, živčno premetavanje rok, po navadi, ne vem, se pravi, da jih, kar da bi gnetali roke in podobne zadeve. Konstantno te neki srbi, če lažeš in podobno. Se pravi, želiš nekaj skriti. To so, ne vem, te osnovne govorice telesa, kar se tiče same laži. Ampak so še mrskakšne druge zadeve, ne? Se pravi, ton glasu, kako pove kakšno zadevo, na kakšen način te želi prepričati. Dosti krat so ljudje, kadar želijo se zlagati, pa da verjameš, postanejo agresivni. Res je tako, verjem in podobne stvari. Se pravi, z določenimi besedami izpostavijo to, da jim je treba verjeti, da oni so pa ja zaupanja vredni in podobno. Dej, tist, ki je popolnoma samozavesten in kater verjame tisto, kar govori in je res, ne bo nikoli poudarjal, meni je pa treba verjeti. Jaz vedno govorim, tudi meni, dejte, kar povem, analizirajte, poglejte, če je res. Tudi jaz se lahko zmotam, da se razumemo. Zapravo, jaz nikoli ne govorim, da kar jaz rečem, je 100% res. Ampak probite večino stvari, katere govorim, govorim iz lastnih izkušenj. Ampak noben mu ne verjeti 100%, ker konec konca to, kar jaz govorim, ne pomeni, da vsem ustreza. Kakšen mu kakšne druge stvari popolnoma drugače.
Itak. Ful razmišljam zdaj, ko te poslušam. Se pravi, če si bi, na primer, ti mogel stranko začutiti v 30 minutah, kako pa, koliko procentov te neverbalne komunikacije misliš, da se zgubi na videoklicu? Koliko je teži, na primer, izvajati terapijo prek videoklica, če si ti to sploh hotel delati?
Moja osebna zadeva je tako. Se pravi, vsaj prvih nekaj srečanj je vedno osebno. Drugačne gre. Se pravi, tudi s tistim, ki delamo v Italiji, v Franciji in podobno, prvi stiki so osebni. Se pravi, vsaj prvih 5-6 srečanj je osebnih, kar drugače zelo težko in začutiš človeka in podobno. Za neke osnovne manjše probleme, kjer je treba samo svetovati človeku, ga usmerjati, gre tudi preko videoklica. Ali pa potem, ko se ene parkrat vidiš, ni problem, zaradi tega, ker človeka poznaš, ga začutiš. Ampak jaz bi rekel, da se kar približen enih 50% celotne komunikacije in pa te energije, ki jo v živo doživimo, zgubi prek videoklica. Še posebej, boh ne dej, da je slaba slika, naprimer. Ne?
Ali pa, fiksacija matra.
Ja, ali pa, če še zamik, pa kakšen zamik glasu, pa, pa slike in podobne zadeve, ki te potem še iritira, je precej težje potem vse skupaj dobiti.
A pa tisti, ki sploh nočijo prižgati kamere?
Ja, tam se pa potem sploh večina zgubi. Tam je pa potem res men osebno skor boljš prek telefona pola, ne?
Ja, ja, pa se vsaj tam, da terasci lepo, se manj matraš. Dobar, ampak tako v resnici, ko te stvari razlagaš, pa ne vem, če sem zdaj besedo v resnici narobe porabila, zaradi tega, ker sem bila enega poslovnega partnerja iz Nemčije, ki je skozi govoril to be honest in mene pol tiste konc to be honest šel tok na živce, da kaj mislim, če pa ne rečeš, da si honest, si pa kaj mi lažeš, mislim, zakaj moraš ti poudarjati to be honest skozi, ampak ok, lahko je bila to sem retorična figura, ampak ne, lej, v resnici mene je vedno tako malo strah, ko se pogovarjam ali s kakšnimi psihoterapevti pa z vsemi, ki imam pač tako feeling, da bi me bral. Ne vem zakaj, ampak tako pač eno tako averzijo imam, kada pač tako vi hodite na okrog in skenirate ljudi. A je to stvar ali to ni stvar?
Ne. Glej, iskreno ti jim povedal, vsak, ki se ukvarja s tem, pa da verjame v svoje zadeve, da dela dobro, nikoli ne analizira človeka. Ne vem, zakaj bi ga? Razen, če nimaš vzat nekaj drugega, ne vem, se pravi prodajo ali pa, ne vem, da se hočeva kaj poslovno dogovoriti ali karkoli podobnega, ampak zopet gleda samo ti segment, kater ga rabaš. Ker predstavlji si, da se pravi z vsakim, katerim dela se pogovarjaš, moraš ga analizirati, veš, koliko je to podatkov, veš, koliko je to nekih balasta, ki ga popolnoma nič ne potrebuješ.
Razumem.
Ni se ti treba. Veš, kdo te bo analiziral, pa mogoče še celo kaj rekel, ali karkoli podobnega.
Kdo?
Tist, ki misli, da zna, ne, tist, ki misli, da zna, pa se bo hotel važnega delati.
Ok. Ne, zaradi tega, ker tudi pač v družini, a veš, tako, mislim, ko imamo pač tako eno sorodnico, ki je psihoterapevtka, ona noče z nebenim družinskim članom delati. Pač to je ta osnovna etika, ne, ki je v poklicu, pa tudi se mi zdi, da si ful dobro izpostavil pač tisto, vi res mislite, da jaz uživam, ko hodim po cesti in skeniram.
Res je.
Ne, ful dobro, evo, lej, zdaj si mi pa en stereotip razbil, zato sem pa imela eno tako anksioznost. Potem pa v bistvu še ena taka stvar, ki mi je pa ful zanimiva, je pa kontroliranje neverbalne komunikacije.
Ja.
Pa, naprimer, da si postaviva ta scenarij, da moraš imeti kaj predavati na odr, pa da pač tako, v bistvu, za te malo kolena in rokce tresejo. Kako pa takrat v takih situacijah lahko kontroliraš te odzive, ki so tako spontani?
Prvo vprašanje bi rekel, zakaj bi jih kontroliral?
Zato, da se ti ne tresejo kolena pred stotimi ljudmi in da lahko v redu delaš svoj posel?
No, jaz sem zdaj takole povedal. Jaz sem bil približno koliko, 4 do 5 let sem bil na odru. Bil sem mentalist, hipnotizer na odru in podobno. In jaz sem imel vedno, tako kot ti praviš, strah na odru, predvsem zaradi svojega mentorja. Zaradi tega, ker takrat, ko me je mentor gledal, meni se je vse treslo in podobno. Vendar zakaj? Bil je izredno strog in imel je striktno določeno, kako se je treba obnašati na odru. In to so bile moje najhujše predstave, najslabše predstave, ki sem jih kadarkoli naredil, tudi predavanja, ki sem jih imel. Ko sem se sprostil, se pravi, ko nisem več gledal oziroma nadzoroval svojih kreten in podobnih zadev, je postalo to popolnoma drugače. Se pravi, jaz sem bil, se pravi, učil sem me na začetku, mirno stoj, samozavestno, ne se premikati in podobno. Moje predavanja, ko jih imam, recimo imel sem jih približno po letno od 90 do 120, vsako leto različnih predavanj. Moje predavanja niso mirna. Jaz hodam, se sprehajam, pogovarjam, ampak to zaradi tega, ker sem jaz tak. Jaz ne morem biti statičen, jaz ne morem stati na miru, zaradi tega, ker potem sem še precej bolj živčen. Jaz še vsadzga, ki sem učil, kako na odru delvati, sem ga naučil v 2 do 4 urah, ampak vsak nastopa popolnoma drugače. Zakaj? Zaradi tega, ker ne bo tisto, kar je. Ni problem, če se tep na začetku mal šibijo kolena pa klecajo, zato ker to je dobro. To samo pomeni, da imaš tisto pozitivno tremo, zaradi katere boš mal bolj pazljiv in zaradi katere boš boljš naredil. Osebno lahko povem, da najslabše predavanja sem imel takrat, kam bene treme nisem imel. Kam je tist, baš bolilo, ok, bomo šli, oddelali in gremo. Takrat so bile ponavad predavanja najslabša. Zaradi tega, ker si se preveč sprostil, ni bilo te pozitivne treme, katera mora biti za to, da imaš sebe saj mal pod nadzorom. Tako da bodi na predavanjih oziroma, ko moraš nekaj povedati to, kar si. Zdaj, a si miren ali nisi, a govori z rokam ali pa ne, to je čist nepomembno. Vsi bojo vedeli, če si prvič na odru, da si živčen. Logično. In ben ti ne bo nad slabega zaradi tega hotel. Je pa konc koncev boljš, da vidijo, da si v prve na odru, pa da si živčen, kot pa da se ti delaš, da si, ne vem, že 1000-krat bil, pa si zaradi tega živčen, ne vem, zaradi govora in podobnih stvari naredil napake. Je predvsej slabi. Tako da bodi tisto, kar si, bodi sproščen in samo povej, kar si si dal. Nič hudega, če sem malenko stresil vse skupaj.
Ej, klele smo se ful naučili od tebe, se mi zdi, da vsi poslušalci tole sporočilo o autentičnosti je bilo čudovito. Hvala 1000-krat za to, Mitja. Okay, pač tudi hvala. Jaz sem mislila, da nikoli ne smem se začeti predavarja z upravičilom, da ne govorim s angleško, ker to ni moj native language. To bojo že sami poštekali. Ampak ne, tako, ful bi pa mogoče šla zelo v en drug
lahko
case.
Lahko se poprekinem tukaj?
Ja, valjda.
To zadevo lahko izredno dobro izkoristiš v svoj plus, da začne s tem, da te ne bojo razumeli. To je lahko popolnoma v redu. Tudi jaz, ne glede na to, da že, se pravi, zdaj lahko 8 let konstantno delam po Srbiji, Bosni in podobno, moje predavanje vedno začnem, se pravi, jaz sem ta pa ta, uprostite zaradi tega, ker ne bom lepo govoril vašega jezika. Ne zaradi tega, da ne bom, ampak da ne bom govoril. In s tem izkaže spoštovanje do njih in pa še kakršnekoli slovnične napake in podobne zadeve ti bojo oprostili. In pa še sprostijo se. Zakaj? Zaradi tega, ker potem vidijo, da nisi ti nek nadut, kater vse ve in vse zna, ampak da si samo človek, ki ima svoje napake.
Ej, ful močne lekcije. Da si mi dal ful zamisliti, ker jaz sem mislila, da se klet tep, da stavlja eno intelektualno past, da je treba kontrolirati govorico telesa, ampak kaj pa v primeru, da bi naprimer govorica telesa bila žaljiva do osebe na drugi strani? Ali pa naprimer, pač Anže reče, da imam jaz what the fuck face in pač, kadar nekdo govori določene nebuloze, bom jaz pač začela z široko odprtimi očmi in včasih tudi usti strmet vanga, tako, kaj govoriš, kaj se to dogaja? In ne vem, no, mislim, to kontrolirati men pač tako, lej, preveč stvari piše na obrazu, ne vem pač, koliko poslušalcev ima tudi probleme s tem, ampak vem, da včasih to ni dobro za ljudi okrog mene in hočem pač biti empatična do tega.
Aha. Ok, jaz bom rekel 2 stvari. To, kakšni smo in kako izgledamo, vse izkaja iz naše samozavesti. Ker konc koncev, kva pa, če narediš duck face na konc koncev, kam ima to veze? Ama?
Ne, mislim, zame osebno ga nima, ampak se sprašujem, kako to vpliva na človeka na drugi strani.
To je pa največji problem večine ljudi, ki mislimo na mesto drugih.
Ampak, ali imamo pravico prizadeti?
Ne, prizadeti ne, ampak zakaj misliš, da bi samo s pogledom in podobne stvari prizadela?
Naprimer, tako pač imamo čisto konkreten primer, ti nekdo razlaga marketinški plan, ja. Pa vidiš, da je pač ta plan pač takšen, ne vem pač tako, kje so slišali, da bi mogli to delati, ampak tako je pač, ne, ne, prosim ne, prosim ne, tega delati pač tako res, prosim ne.
Tukaj se popolnoma strinjam. Ok, pri takih zadevah, ja, takrat je treba nadzorovati sebe in reči temu, spusti čez eno uho noč, čez drugega ven, pa biti neutralen. Da se naučiti, da se razumemo te zadeve, a ne, se pravi tudi, da ne pokažeš nobenga, Ampak zopet, ljudje imajo raje odkrite ljudi, kot pa nekdo, ki bo se delal, da je vse v redu. A ne? Še posebej pri pisanju planov in podobnih zadevah, ok, ja, ne boš rekel, kje pa to potegnul, to ga darijo, a ne, da se razumemo.
Ampak, če zdaj prodaš Jurija na mesec, bo verjetno drug mesec težko milijon.
Res je. Ampak, še zmer, ljudje smo racionalna bitja in razumejo, ampak že spet, treba je vedeti, da nekateri imajo radi direktno, da se jim pove, nekateri, da se jim malenkost zavije.
Tako.
Ja. Ampak, ok, tukaj pa je ocena človeka, ki ga imaš pred sabo, na kakšen način mu boš povedal, zato da bo on sprejel, pa da ne bo užaljen. Ampak zopet, tukaj pa bolj komunikacija, kot pa samo vizualna, oziroma neverbalna komunikacija, ampak predvsem verbalna tudi, na kakšen način.
Zdaj jaz res ne vem, kje bi se te komunikacije neverbalne naučila.
Prit k men.
The best mama call to action, super ca. A tvojo knjigo se daš da kupati, a je razprodana?
Imam še nekaj primerkov, drugače mislim, da nekaj malega se da še dobiti v mladinski knjigi in podobne zadeve. Trenutno v ponatis ne grem, zaradi tega, ker jo prevajam v srbščino, je že vse narejeno, ampak zaradi korone vse stoji trenutno.
O, da nisi od nekaj 20% do cilja?
Ne, nisem, zaradi tega, ker je vse prevedeno okay. In vse pripravljeno, ampak problem je v tem, ker se mi trenutno na poslovnem področju toliko dogaja, da se ne morem še s tem ukvarjati.
In to je ok?
To je tisto, kar sem prej rekel, se pravi, gremo pot ob svojem času. Vse, če rečem, da sem recimo knjigo pisal 3 leta, a ne, od tega je bilo let pa pol približen zadnje finiširanje, da se razumemo, je to čisto ok.
In men, jaz se tudi ful rada pogovarjam o teh zadevah, zaradi tega, ker mislim, da se ta dialog danes ful dobro izpostavlja, pač kaj misliš, da lahko dosežeš, kaj pol prinese življenje, mikrohabiti, se pravi, mikronavade so mi bile ful všeč tema, ki je sploh nisem pričakvala, ampak res tako hvala, ki si je omenil. Zdaj moram biti pa še na mojo najljubšo sekcijo ali podjetništvo. Tale bo pa blic, tale bo pa hitra. Evo, se pravi, ti kot specialist za hipnoterapijo, kako si zgradil svoj biznis? Ja, bo hitro, a ne?
Ne, stvar je o tem, da zanimivo. Jem rekel, da kar se tiče tega trenutnega biznisa, se vse dogajalo popolnoma spontano samo od sebe. Sploh nikoli nisem mislil, da bom v tej branži, v kateri sem, se pravi, da sem ukvarjal z športniki na tak način kot se. Je pa res, da v življenju so se mi tokrat obrnili smeri samega tega. Lahko rečem, da sem imel, se pravi, koliko, 8 let sem imel svojo firmo, SP, kjer se ukvarjala z izdelavo internet strani, bil sem vodja programerjev, razvoja, kar se tiče web strani in podobnih zadev. Ampak največji preobrat v mojem življenju je bil, tako kot si sama rekla, odpustiti sebi določene zadeve in ne sprejemati vseh poslov, ki so možni. Zakaj? Največkrat, največji problem pri se, pa tudi ogromno mladih sem videl, ko na začetku ni denarja, poskušamo vzeti čisto vsak posel, pa ni važen, če je vreden tistega denarja ali ne, samo da nekaj imamo. Ne, treba se naučiti reči ne, tudi kdaj malo grenko požreti, pa reči, ok, usredotočil se bom res samo na tiste ta pomembne zadeve. In ko sem to naredil, so se potem samo začele karte postavljati eno za drugo. Je bilo res, da sem mogel v življenju tudi mrskačne ljudi iz življenja odstraniti, ker ni šlo, ker so bili negativni. Včasih tega nisem znal, zdaj je to vedno lažje. Se pravi, ko ugotoviš, da ljudje pridejo in grejo z določenim namenom, je to precej lažje. Določeni ostanejo. Ne? Matjaža, ki oba dva poznava, ne? Se poznava.
Ki je bil tudi goste podcastu.
No, lepo.
Ja, lani.
Z njim je tudi tako, se pravi, spoznala sva se pri določenih poslih, potem se nekaj časa nisva kaj dosti združila, pa zopet, pa se zopet več in podobne stvari, tako da življenje nam vedno pripele ljudi, kateri so v danem trenutku primerni. Zdaj samo jih znamo to mi izkoristiti. Tudi negativni, da se razumemo, ki nam naredijo kakšno škodo, ker od njih se lahko tudi kaj naučimo, da se razumemo. Tako da da bi rekel, da sem prav načrtoval to, kar počnem, je zelo težko. Se pravi, dejansko v zadnjih 10 letih je bilo bolj prepuščanje toku in se samo postavljalo. Je pa res...
Pa fokus, ne? Fokus si rekel, da si mogel biti osredotočen na te stvari, ki se hočeš fokusirati.
To pa ja, lih to sem hotel zdaj še izpostaviti, ne?
Pardon.
Neč hudega. Da, ja, se pravi, cilj, kaj približno želim doseči, to je bilo pa skozi. Se pravi, dela terapije, ukvarjati se z ljudmi in podobne stvari, to je bilo pa od... Ne, se pravi, že od majhnega in to je tista stvar, katera me je peljala naprej in vodila. Ne glede na to, da sem med tem delal tudi druge stvari, od katerih sem se ogromno naučil, katere mi tudi v tem poslu ogromno pomagajo, ampak ni bilo pa tista ravna linija, samo to, to in nič drugega. Se pravi, dejansko je bila pot vsa zavita levo, desno, ampak preudarno spremljena, se pravi, vsak korak, ki sem ga delal, je bil premišljen.
Pa eno zelo zanimivo vprašanje, tudi, ki ga imam zate, ki si v bistvu nišni specialist. Ne? Eno tako področje, ki diglih tako pač, ne vem, da bi bil čevljar, a pa izdelovalec angelov iz sivke, ampak tako je to zlato za taka disciplina, ki je intimna, ki rabiš ogromen zaupanje vzpostaviti, pa tudi pa zavedanje, se mi zdi, da je pa ni. Kako v bistvu si ti delu marketing zase, oziroma kako si trgu povedal, da ti obstajaš?
Iskreno povedano, kar se trga tiče, nikoli nisem delal, oziroma je bil svoj cajt, se pravi, takrat, ko sem nastopal, sem bil tudi v raznih revijah in podobne zadeve, se pravi, imel sem PR market, se pravi, PR-evko, katere skrbele za te zadeve, ampak v zadnjem času je to od ust do ust, se pravi, ko narediš prve pozitivne rezultate, se potem samo šir naprej. Da se razume.
Pa predavanja, ne? Predavanja smo tudi slišali.
Tudi predavanja, s tem, da delam za eno večjo firmo, katero imam predavanje pri njih konstantno, ampak imam pa tudi druge, ne vem, tudi za športnike, se pravi, na Balkanu sem imel prvi predavanje, kar se tiče za fuzbalerje, se pravi, za nogometaše, prav ta mindfulness, pa kako uspeti v fuzbalu, tam so se pa potem samo še začela vrata odpirati. Tako da trenutno sodelujemo tudi z Bilbaom iz Bilbao iz Španije, se pravi Atletico Bilbao, potem imamo, se pravi Sevilla, italijanski klubi in podobne zadeve, ampak to zaradi tega, ker so počasi slišali o nas, kaj delamo in večina te, s kjerim delamo, nas priporočajo tudi naprej. Tako da v zadnjem času še celo zaustavljamo zadevo, ker ne moramo podelati vsega.
Če pa ne morete potrelati, bi pa bilo treba skelati. A kaj razmišljaš o širitvi svojega posla?
Veš, kako je? Stvar je v tem, da izredno težko je, ker je potrebno ljudi učiti principa, katerega delamo. Ne? Se pravi, delam v fuzbalu, kater je relativno oziroma zelo specifična panoga, kjer poleg tega, da moraš poznati psihologijo, moraš poznati tudi psihologijo samega fuzbala, katera je že spet kar mala znanost. Tako da z kolegico Sašo Sredanovič odlično sodelujeva, ravno zaradi tega, ker ona je specialist na tem psihološkem principu na terenu, jaz pa se pravi, kar je v ozadju, od samozavesti, fobij in podobnih zadev. Tako da, da bi širal, ideja je, da se naredi neko agencijo, kar se tiče psihologije športnikov, predvsem za nogometašo, ker je tukaj očitno izredno poprašvanje, ampak dobiti primerne je pa težko. Zaprav, delno sem perfekcionist, kar se teh stvari tiče, želim rezultate, drugače se ne lotim stvari in tukaj je tist, ali dobiš dobrega, ga naučiš in podobno. Tukaj bolj to.
Oziroma v tvojem primeru tega bo verjetno kar življenje pripeljalo, a ne?
Verjetno. Tudi kolegico je padla tako iz neba, rečemo temu, ja.
To bi jo všeč, evo, ti sproščeni flovi. Zdaj pa lej, čist za slovo, ne veš to tega, da rečeva poslušalce vadijo in da daj lajkajo in subskrajbajo se na podcast, pa če lahko kakšno zvezdico nalimajo na aplikacijo, bi bilo tudi zelo cool, bova vesela, ampak daj pa namest slovesa povedati mogoče kakšno tako sporočilo, ki je pa pomembno za to fazo, ko oni razvijajo posel. Eno tako stvar, ki si se mogoče ti letos naučil v poslu, ki se ti zdi, da je relevantno za druge ljudi.
Okay, mogoče ne li samo direktno za posel, mogoče bolj za osebno zadevo. Stvar, katero že kar nekaj časa se održim, pa rad povem. Stvar je o tem, ljudje, če želimo biti srečni, ne gledamo, da so ljudje okoli nas srečni, ampak, da smo v prvi fazi srečni sami. Zakaj? Zato, ker če bomo konstantno gledali, da bojo drugi srečni in običajno ljudje, ki so okoli nas, funkcionirajo na isti princip kot mi, bojo oni želeli, da smo mi srečni in nihče ne bo srečen. Zato poskrbimo, da bomo mi nasmejani, pozitivni, polni energije in potem bojo tudi vsi ostali okoli nas. In tudi ostali nam bojo to vračali. In to, kar se tiče osebne zadeve in kar se tiče poslovne. Se pravi, ne poskrbeti samo za vse ostale okoli nas, ampak poskrbimo tudi zase, da se razumemo.
Kakšna fantastična misel za začetek poletja. Hvala lepa, Mitja, bil si čudovit gost. Srečno hvala na tvoji poslovni in osebni poti še naprej.
Hvala enako.